E imos de seguido a chegarnos á Biblioteca de Chapela. Sempre, todos os xoves, temos unha cita obrigada coa literatura. Uns días falamos con María Elena Becerra, outros días a encargada de darnos toda esa información é María José Villar. Bos días.
Bos días, que tal?
Moi bos días, grazas por estar con nós. A verdade é que está a actualidade moi politizada últimamente, así que imos facer un pequeno descanso. Imos falar de literatura e imos falar dos máis pequenos, porque non queremos esquecer que tedes unha interesante cita mañá aí nesa biblioteca, non?
Efectivamente, mañá temos un novo contacontos, que ademais estamos todos cada vez máis volcados, máis involucrados co tema dos contos e os nosos usuarios. E os nosos visitantes para estes contos son cada vez máis, os pequeniños e os grandes que os acompañan, que estamos a gozar todos moito. O sea que, nada, que convidávamos a todos mañá a vir a ver o noso contacontos. Neste caso é dun contador, un dinamizador cultural que se chama Manuel Solla, que ven a facer un espectáculo que se chama Contos Vivos. Veredes que é un espectáculo interesante, moi divertido, onde el vai sacando contos e obxectos dunha especie de maleta, onde reúne todas unhas ideas e nos vai contando moitas historias. Penso que vai estar divertido e que vai ser diferente.
En principio, non sei se comentaches, para que idade será?
É para rapaces, bueno, un pouco entre os 3, incluso ata os 10 anos poden. Bueno, os adultos que os acompañen, pero un pouco entre ata os 10 anos, penso que sí, que lles pode. Se poden divertir, non está marcado en idades demasiado pequeniños, e que, o sea, que ten un marxe amplo porque conta cousas diferentes, enlaza historias así bastante diferentes, entón abarca público amplo.
E así como hai veces que hai que inscribirse, neste caso non?
Non, neste caso é só asistir, é a 6:30. Teño tamén que dicir que, bueno, unha actividade que temos grazas a un programa da Rede de Bibliotecas de Galicia e da Xunta que se chama Ler Contan Moito, onde tanto o Concello de Redondela, neste caso, como a Rede de Bibliotecas de Galicia un pouco participan para que podamos ter esta actividade.
Pois non queríamos esquecela, non queríamos deixar pasar por alto pois a oportunidade de que ti nos contaras un chisquiño máis desa cita de mañá, pero, como dicimos, o motivo desta conversa é unha semana máis recomendar literatura. En este caso, non sei se tamén recomendar cine.
Sí, neste caso é un pouco achegar cine e literatura. Libros clásicos de moito tempo, estes libros referentes na historia de literatura que sempre se volven a revisar, e versións de cine pois actuais. Un pouco vou misturar isto cun toque de jazz, porque en todos eles hai este o jazz circula de fondo, dun xeito ou outro. E tamén, bueno, libros de culto, que son estes, e tamén a presencia de escritores exitosos, pero que morren demasiado novos, quizáis. Empezamos o primeiro por, bueno, non podía ser outra porque está na presencia de todas as pantallas e se falou moito dela, porque de feito leva xa máis dun ano tentando estrearse, pero por uns razóns ou por outras non se pudo sacar, que é a versión cinematográfica de O Gran Gatsby. Neste caso, bueno, unha peli que chama bastante atención, que ten certa polémica, quizáis pola súa posta en escena, pero non podemos esquecer, e queremos aproveitar aquí para recomendar a novela, porque é unha das grandes novelas da historia da literatura, polo menos da literatura estadounidense, do escritor Francis Scott Fitzgerald.
E ademais, a verdade é que hai casos nos que as películas callan moito, non? Porque eu, si penso en el Gran Gatsby, inevitablemente lle poño a cara de Robert Redford, aínda que agora sexa outro actor.
Exactamente. De feito, eu tamén na lectura un pouco tiña a Candolín hai uns anos, tiña un pouco a Robert Redford na miña idea, non? Quizáis porque tamén eu coñecín a primeiro a esta película, neste caso se fixo no ano 74, calou bastante esa peli, pero bueno, agora se fixo unha revisión nova, digamos, dentro de outro punto de vista. Teño que decir que tamén ambos filmes, aínda que son interesantes, non quero vir aquí con esta actitude de isto non se parece a película, que decepción. Non, que son, digamos, propostas máis ou menos diferenciadas, que máis ou menos arriscadas, no caso desta última, de Baz Luhrmann, é un pouco, que, digamos, recollen esa historia e a trasladan e a transfiren de outro xeito. Eu atopo a esta novela de O Gran Gatsby Neste caso, ademais, refirmo ao Gran Gatsby porque está traducido ao galego, no, a colección de clásicos de Irindo, onde a Lineu, pois é unha novela que un pouco recolle, unha novela escrita no ano 1925 en Estados Unidos, narra ese ambiente, esas vivencias en Long Island, en Nova York, onde os excesos, as festas, a vida louca dos anos felices anos 20, penso que non se retrata en ninguna outra novela como nesta. Este culto ao exceso, á opulencia, esta vida disoluta e sen control, bañada en ese alcohol de contrabando, del uso desmedido, ese culto a eterna xuventude, digamos, a irresponsabilidade, non? Os protagonistas todos viven nesta especie de irresponsabilidade constante, neses matrimonios que non respetan a súa fidelidade, que vive cada un os propios vicios. Este é un pouco a idea de fondo, non? E penso que a novela, o que aínda que nos narra unha historia de amor, que esta é a historia de un millonario Gatsby, descoñecido e coñecido por todos, todo o mundo fala del, pero ninguén sabe ben por onde ven. E algúns pensan que é un contrabandista, algúns din que é un asesino, quizáis. É máis unha lenda no seu tempo. Todos saben que ten moito, moito diñeiro, que é un señor opulento, e que fai unhas festas na súa mansión impresionantes, nas que todo o mundo dos arredores, o coñeza ou non, sen ser invitado, achegase a esas festas e disfruta ali. El nen sequera se presenta nas mesmas. E lo que trata é con esas festas impresionar a un amor de xuventude. Este amor de xuventude, pois, está unha muller que está casada cun importante millonario, Tom Buchanan, e esta Daisy un pouco se deixa levar polo seu achegamento a él.
Eu non sei se estamos contando demasiado.
Non, porque é unha historia de base, que logo, bueno, desde esta historia do principio do amor, non porque este é, digamos, o argumento base, pero despois disso, o que vamos é atopando un pouco a novela máis que esa historia, que penso que é unha historia de fondo, o que narra é un pouco a esta vida excesiva é un pouco as consecuencias que trae, non? Un pouco o que comeza sendo así un despiforre, non? Pouco a pouco se va convertindo nunha traxedia, non? E un pouco deixa o vacío dos personaxes. Penso que esta historia este ambiente, esta ambientación se lee moi ben na novela, se percibe. Quizáis penso que nas dúas películas que eu estuve a referir dos anos 70, aos 74, que se fixo, neste caso, o director Jack Clayton, pois recollen máis esta idea da historia de amor entre, bueno, estes dos personaxes, unha idea tamén do drama, dos celos, da traición, non? Un pouco eso, pero non recollen tanto o tema de fondo que quizáis é o que ten máis peso na novela. É un pouco que quero destacar aquí como diferencia cando lemos unha novela e logo vemos unha adaptación ao cinema que, bueno, nos pode gustar máis ou non despois de ler. Penso, por exemplo, nesta última adaptación, a que está todavía nas pantallas do cine. É interesante, bueno, é moi personal deste director, Baz Luhrmann, que esta versión videoclipeira moi basada en escenas impactantes, en posicións de cámara interesantes, pero bueno, que un pouco o tema de fondo, a historia, ele un pouco asalta, porque de feito nin sequera o jazz que está presente en toda a novela, onde se refiren a música que se toca, tal, pues él utiliza como hip hop, rhythm and blues ou algo así, un pouco de fondo, e nin sequera lle interesa ambientar, digamos, dun xeito máis real a ese momento, non? Ele un pouco salta. Pero xa facían Moulin Rouge, por exemplo, Romeo e Julieta, esta versión que incluso era criticado por isto, non? Por saltar, digamos, as convencións e facer a súa versión. A ver a quen lle guste, a ver a quen, bueno, atope unha escenas bonitas, máis de pantalla interesantes, pero bueno, a mellor que non da historia non... De feito, a mí Leonardo DiCaprio non me convence. Pero bueno, quizáis porque teño máis a Robert Redford, non? teña máis no, no, meu, no meu iconografía. Entón, ainda que a mí Leonardo DiCaprio me parece un bo actor, bueno, non me imagino, mío, o Gran Gatsby non me imagino como DiCaprio, pero bueno, eso é algo personal.
E a verdade é que... Que sería mellor? A alguén que a día de hoxe aínda non lera nin o libro, nin vise a película. El botarse antes a lectura ou non importa?
Bueno, neste caso, por exemplo, a versión de cine, aínda que a historia de base é a mesma, pero a idea ou a sensación é un pouco tan diferente que pode achegarse unha a outra e a súa percepción vai ser diferenciada. A mí, hombre, recomendaría máis primeiro ler a novela e logo apreciar, pois, cando ves a película, non quedarse con esta idea de ¡ay, non se parece a novela, uff! Senón, bueno, ver que é unha proposta arriscada, persoal de ese director que máis ten o seu estilo e que está dentro dese estilo. Entón, bueno, quedarse con iso, pero quizáis non quedarse con que o Gran Gatsby, esta novela que escribe neste momento, con estas ideas que nos transmite todo este bagaxe, non? Pois quedase con que Gatsby vai ser esa peli no cine porque a mellor non percibe todo. Non o capta, non é un pouco o que penso eu, pero é algo tamén meso personal.
María José, imos coa seguinte proposta porque senón non nos vai dar tempo.
Sí, esta xa tocarei máis rápido. Este caso tamén estamos a falar de outra novela, bueno, neste caso unha novela de culto, así como Gran Gatsby, no sei un momento, tampouco tivo tanto éxito, o éxito foi acabando despois, a partir dos anos 50. Neste caso imos a chegarnos a unha novela que se escribiu no ano 1957, que se publicou no 1957. É a coñecidísima novela En el Camino, On the Road, de Jack Kerouac, que ademais, bueno, hai un ano, tivo tamén a súa versión cinematográfica. Bueno, tamén con diferentes gustos, dirigida por Walter Salles, artistas como Sam Riley, Kristen Stewart, Kristen Dunst, un pouco tamén para gustos a versión de cine. Quero sí recomendar a novela porque, bueno, é unha das grandes historias de culto que recollen unha das grandes historias da literatura norteamericana, pero digamos que tivo trascendencia a nivel, penso que mundial, e que sigue sendo un referente para a xente nova, e seguirá sendo, porque é un pouco esta novela de referencia, de mítica, que fala da xuventude, que fala dos tempos de ser novos e querer romper co que tes establecido, coa túa sociedade, experimentar o novo, arriscarte. A sensación a percibes en todo momento é un pouco o que transmite. Pensamos que o máis interesante desta novela é que narra en primeira persoa por parte de Jack Kerouac, pero que adopta o outro nome para por temas editoriais non na súa primeira publicación non quiseron reproducir os nomes reais dos protagonistas destas historias, porque son historias reais. El recolle a relación que tivo este Jack Kerouac, o autor da novela, con Neal Cassaday, con Allen Ginsberg, William Burroughs, os grandes escritores, xóvenes todos, alucados, dos anos 50, da xeración Beat, que se chamou así. En todo caso, os seus nomes os transforman noutros nomes, un pouco por preservar esta censura editorial, non? Pero incluso no 50 aniversario da novela, que foi no ano 2007, se volveu a publicar, en este caso, mantendo os nomes, eliminando esta censura. É unha novela moi interesante porque, por exemplo, el aí escribindo en un rolo de papel, que se fala moito eso, un rolo seguido, sen marxes, sen párrafos, unha escritura seguida, automática, continuada, basada na improvisación. De feito, ese rolo adquiriu un millonario, un magnate, que o presta a museos, a las exposicións, de vez en cando, porque así, como un objeto un pouco de culto, ¿no? Representativo. Decir que esta novela mantén influencia en artistas, sobre todo en músicos de xeracións posteriores. Estamos a falar de Bob Dylan, Jim Morrison, Tom Waits, no sé, Patti Smith incluso, que recollen algunas de sus canciones referencias a esta novela una y otra vez, ¿no? Porque como un icono, ¿no? De base.
¿É unha novela para ler a calquera idade ou non? Ou ten que ser justamente cando estás nesa época de cambios, de rachar con todo?
Penso que mellor nesa época de rachar con todo, ainda que unha persoa que xa pasará por ese período se quere chegar a ela, bueno, vai na pasa que vai recibir ou vai ler dende outro punto de vista. Máis recordando efectivamente, bueno, máis vai recordar tempos seus pasados ou visións súas pasadas, a mellor que non a vivila en ese momento con tanto impacto. Eso sí, é interesante velo. O libro nos comeza presentando a de Moriarte, que representada en el Cáceres, é un impulsor deste grupo de rapaces que o que fan durante toda a novela. É unha novela das chamadas road movie, que se chamou para o cinema. Non sei que nome ten para novelas, pero é unha novela basada en todo o tempo no movimento, no viaxe, no transición, no cambio. E esta transición se ve físicamente, pero se ve tamén na propia, digamos, leitmotiv, ¿no? En a propia sensación destes mozos, ¿no? E un pouco esta inmediatez na escritura se representa tamén esta inmediatez do cambio, esta improvisación que está tamén na música jazz, porque eles se moven en todo momento, a música jazz está de fondo. A música ya está basada na improvisación, na inmediatez. De feito, ao propio escritor desa novela, Jack Kerouac, se chamou o novo Charlie Parker, que era un intérprete para ese mundo de saxofón, para eses momentos pois casi lexendario, ¿no? Un pouco tamén ten esta inmediatez en relación incluso con movimentos desa época a nivel artístico noutros terreos. Estou pensando por exemplo, na pintura de Jackson Pollock, nese momento, nos anos 50, que empezou a ter un éxito tremendo, que está basada nesta pintura inmediata que se fai derramando brochazos ou derramando líquido de pintura e deixando que o propio cadro se faga súa, ¿no? Ou basando nesos primeiros happenings artísticos que se facían nesa época. O movimento, o de facer unha fronte a unha sociedade estática que busca o establishment, que busca o benestar, ou a sociedade da hipoteca, o coche, a muller facendo pastéis. Esta sociedade dos anos 50 de Estados Unidos, pensémola, pois eles ofrecen outro American Way of Life basado en vivir a vida a tope, vivir o límite, moverse e non conformarse absolutamente con nada. Con rachar todas as convencións e con entregarse aos excesos e a rebeldía, ¿no? Esta é unha novela que marcou unha contracultura que hoxe día, bueno, xa non é contracultura porque está, digamos, no ABC da historia da literatura norteamericana, polo menos. Pero o que pasa cos movimentos contraculturais normalmente acaban no momento dado sendo absorbidos por la cultura oficial.
Pois, María José, xa para rematar, porque estamos prácticamente fora de tempo, sei que tens outro apunte que tamén se enmarcaría, non, dentro desas novelas que son levadas ao cine e onde a música de jazz ten a súa importancia.
Sí, vou referirse aquí, porque certamente se nos vai o tempo, brevemente, unha novela de un escritor francés chamado Boris Vian, que tamén é un escritor de culto, sobre todo en Francia, non? Escribiu unha das súas máis famosas novelas, escrita no ano 1946, chamase A escuma dos días. Neste caso digo en galego porque tamén está traducido ao galego por Laio Bento. E nos narra unha historia de amor e unha historia de amizade. Unha historia de amor que se ve, digamos, interrumpida por a enfermidade duns dos protagonistas e tamén pola presencia da morte do final, ¿no? O interesante é que este Boris Vian, sobre todo nesta novela, nos trae imaxes moi sensibles, moi moi doces, con marcadas rítmicamente por Duke Ellington, por exemplo, pola música jazz, pero tamén por metáforas, momentos en que a realidade e a realidade se confunden, un pouco surrealista, por exemplo, a protagonista enferma porque lle sae un nenúfar no peito. Esta mezcla entre o real e o imaginario, o real que se forme metafóricamente, a medida que a súa tristeza aumenta, pues, por exemplo, as ventás da súa casa volvense cada vez máis pequenas. Esta realidade e realidade, pero que ten eses toques máxicos de metáfora e de beleza, están a lo largo de toda la novela, sobre todo hacia el final vimos vendo metáforas quizás lúgubres, quizás tristes, pero cada vez más formosas y más interesantes. Pienso que es una novela interesantísima y también atraigo aquí, porque además de Teresa ya es de fondo, pues este año acaba de estrear una versión cinematográfica por el director Michael Gondry, que pienso que es uno de los directores más interesantes. Tiene un cine también muy personal, muy diferente. Bueno, tengo ganas de ver esta versión, a ver cómo. Es un cine que a mí visualmente llama mucha atención, con xogos visuais, con imaxes muy surrealistas, inquedantes a veces. E penso que para esta novela pues pode a versión esta de Boris Vian pode ser moi interesante vista tamén por este director. A ver cando teño oportunidade.
Pois a verdade, tres títulos e tres autores que por diferentes motivos están de actualidade a día de hoxe, pero que podemos decir nunca deixaron de estalo, aínda que esteamos a falar de novelas pois escritas hai máis de medio século, penso todas elas.
Sí, todas elas realmente son novelas para clásicos, para seguir lendo, para seguir editando, para ter sempre entre os ABC de cabeceira.
María José, lembramos títulos e autores, xa para despedir por se alguén quera anotar.
Muy ben, a primeira, de Scott Fitzgerald, O Gran Gatsby, neste caso editada por Irindo na súa colección Clásicos. A segunda novela, Jack Kerouac, chamase en el Camino, ou On the Road, no seu título original, editada por Anagrama. Esa, por último, a novela dun escritor francés chamado Boris Vian, traducida ao galego por Laio Bento, na súa colección narrativa, como A Escuma dos Días.
Pois tres novelas diferentes, novelas que tamén están pasadas ao cine por diferentes directores. María José, nada máis, desexar que todo saia estupendamente nesa cita de mañá cos contacontos.
Agardamos que sí, agardamos a todos. Moitas grazas.
De seguro que sí, un saúdo e hasta semana que ven.
Hasta semana que ven, chao.